Єдність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у Талліні пообіцяв, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Криму Росією, як не визнали анексії Балтійських країн Радянським Союзом. Які виклики це ставить перед Росією і які можливості відкриває перед Україною? Що змінило невизнання анексії їхніх країн у житті балтійських народів? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Крим і країни Балтії. Чи буде невизнання анексії Криму кроком до розвалу Росії. З вами Марія Щур. Крим повернеться в Україну. У Києві у цьому переконані. Повернути Кримський півострів, анексований Росією, обіцяють усі політичні партії і політики, учасники дострокових парламентських виборів. Проте експерти попереджають, що це буде тривалий складний процес. Вони радять приділити більше уваги нормам міжнародного права та історичним прецедентам. Наприклад, Захід не визнав окупації Росією Криму і не визнав так само свого часу окупації Латвії, Литви та Естонії. Радянським Союзом. А відтак Україна повинна невпинно нагадувати про необхідність послідовного застосування міжнародного права, вважають українські фахівці. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент України Петро Порошенко налаштований оптимістично. Він упевнений, що Києву вдасться повернути Крим завдяки поліпшенню соціально-економічної ситуації на материковій Україні. Про це він заявив у виступі на 11-й щорічній конференції ЄС у Києві. На думку Порошенка, битву за Крим Україна виграє, коли зросте рівень життя на материковій її частині. За словами президента, відбулося вторгнення до Криму, але Крим був, є і буде українським. У Києві також розглядають можливість повернення Криму у контексті системи колективної безпеки і взаємин у трикутнику Україна-Росія-Євросоюз. Майбутня система і взаємовідносини в Європі залежать серед іншого від вирішення кримського питання, вважає заступник голови президентської адміністрації Валерій Чалий. Він пов'язує питання повернення Криму з міжнародним правом і сподівається, що невизнання Заходом анексії Криму росіянами допоможе Києву виграти битву за Крим на правовому полі.
Нормалізація відносин і України з Росією в майбутньому, і Європейського Союзу з Росією неможлива без припинення незаконної анексії Криму. Ми не збираємося відсувати цю проблему на задній план. І позиція офіційної України, що Крим був, є і буде українським. Це займе час, але ми зараз працюємо над юридичним пакетом, який уможливить в майбутньому це рішення.
Розповів Чалий журналістам. Незалежні експерти рекомендують офіційному Києву звернутись до уже ухвалених міжнародних правових документів. Так, у Гельсінкі 1975 року ухвалений акт, який гарантує недоторканність кордонів в Європі. А у 94-му році підписано Будапештський меморандум, за яким країни-гаранти підтримують територіальну цілісність і незалежність України, а Київ, у свою чергу, відмовився від ядерної зброї. Як зазначив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько, враховуючи міжнародну підтримку Україні і проблеми усередині Росії, якраз міжнародна правові норми дозволяють нехай повільно, але без суттєвих втрат повернути Крим.
Думаю, що це станеться значно швидше і без кривавих наслідків, тому що сьогодні Росія спільними зусиллями України і світової спільноти поставлена перед вибором, і цей вибір дуже очевидний. Ті санкції, які набули чинності, дозволяють зробити дуже серйозні кроки для того, щоб російська економіка це відчула найближчим часом. Обійдеться без зброї і без жертв.
Зазначив Огрисько у розмові з Радіо Свобода. На думку професора Києво-Могилянської академії Михайла Кірсенка, наразі суспільно-політичні процеси у світі відбуваються значно швидше, ніж 20 років тому. Рівень і якість загроз міжнародній безпеці потужніші і більш непередбачувані, ніж раніше. Це змусить держави НАТО згуртуватись, щоб дати відсіч потенційним суперникам, серед яких не лише ісламський радикалізм, а й російський імперський шовінізм, зазначив Кірсенко. І в результаті, за його словами,
Крим впаде на землю України, як тільки дозріє, відірветься від гуляки.
Водночас Кірсенко радить активніше залучати міжнародну спільноту до процесу повернення Криму під юрисдикцію Києва, а для цього, серед іншого, мають більш активно працювати українські дипломати, політики, громадські діячі. Київський політолог-історик Олександр Палі вважає, що Україна поверне Крим за умов проведення глибинних соціально-економічних реформ у середині країни і за військово-технічної підтримки Заходу. На його думку, наразі Захід має усі можливості, щоб посприяти українцям у цьому процесі.
Перше, НАТО провели червону лінію, через яку вони не дадуть переступити Росії. І друге, провели на території України кілька серйозних навчань.
Зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні Росія не спроможна витримати нової спіралі гонки озброєнь, оскільки не стільки західні санкції, скільки об'єктивні процеси на світовому енергетичному ринку і занепад виробництва російські глибинці знекровлюють її економіку. І у разі проведення серйозних реформ в Україні економічна перевага Києва над Москвою, якщо не поведе Крим, то бодай змінить ставлення багатьох кримчан до української держави. Так вважає економіст Володимир Лановий.
Економіка швидко не піднімається.
За його словами, наразі ж ситуація в українській економіці несприятлива, а відсутність реформ і відтермінування функціонування зони вільної торгівлі з Євросоюзом лише поглиблюють кризу. Лановий зазначив, що лише економічні або тільки дипломатичні і правові методи навряд чи допоможуть Україні повернути анексований Крим. Потрібен комплекс глибинних реформ і змін усередині України, а тоді вже і Захід допоможе. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радянська анексія країн Балтії не була визнана Сполученими Штатами та низкою інших країн. У Вашингтоні та Лондоні до 1991 року продовжували діяти дипломатичні місії цих країн. А серед прапорів країн світу, що були виставлені у холі Американського державного департаменту, майоріли прапори Латвії, Литви та Естонії, які де-факто не існували з 1940 по 1991 рік. Фахівці наголошують, що ця підтримка була дуже важливою для балтійців у роки радянської окупації. На їхню думку, політика невизнання обов'язкова до застосування і щодо анексії Криму. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип, яка побувала у музеї окупації у Ризі.
Музей окупації Латвії тихо і якось урочисто. Відвідувачі, в основному іноземці, уважно оглядають експозиції. Голова правління музею професор Валтер Сноллендорс підводить мене до стенду, присвяченому невизнанню окремими країнами світу анексії Латвії. На стенді серед інших матеріалів фотографія заступника держсекретаря США Самнера Оелса, який 23 липня 1940 року виступив із заявою про те, що Сполучені Штати не визнають інкорпорацію країн Балтії Радянським Союзом. Пізніше ця заява отримала назву «Декларація Уелса» і стала основою довготермінової політики США з невизнання радянської влади у балтійських країнах.
У декларації Уелса чітко зазначається про підступні процеси. У цьому зв'язку згадаємо зелених чоловічків у Криму. Тут також наявні підступні процеси з боку Росії. Основа декларації – це те, що США виступають проти будь-якої хижої діяльності, незалежно від того, чи вона здійснюватиметься за рахунок використання сили чи загрози її використання. І третій пункт про те, що Сполучені Штати будуть продовжувати дотримання визначених принципів.
Зазначив Валтерс Ноллендорс. Історик наголосив, що позиція США не змінювалася. Під час ратифікації Гельсінських угод у 1975 році Конгрес США особливо наголошував, що держави Балтії не визнає частиною Радянського Союзу. На думку Валтерса Ноллендорфа, декларація Самнера Уелса була важливою з точки зору міжнародного правового аспекту. Після Другої світової війни до політики невизнання приєдналися й інші західні країни, які в 1991 році визнали відновлення незалежності країн Балтії.
У нашому музеї є документ, підписаний тодішнім міністром закордонних справ Ісландії Йоном Балвіном Ханібалсоном. Ісландія була першою державою, яка звернулася до керівництва Латвії вже через кілька днів після проголошення відновлення незалежності у 91-му році. У цьому документі йдеться про те, що Ісландія готова відновити із Латвією дипломатичні відносини.
Зазначив професор Валтерс Ноллендорс. З 1940 по 1991 рік де-факто країни Балтії як незалежні держави не існували. Але де-юре увесь період окупації в столицях США та Великої Британії діяли дипломатичне представництво з балтійськими дипломатами.
Вони мали ранг не послів, а посланників, але вони були включені в дипломатичний протокол. Представництво працювали, посланників призначали. Також Вашингтон визнавав чинними закордонні латвійські паспорти. Лондон робив те саме.
Розповів Валтер Сноллендорфс, який з 50-х років до відновлення незалежності Латвії перебував у США. Підтримка з боку Сполучених Штатів мала також і економічну складову. Зокрема, після того, як Велика Британія передала латвійське золото Москві, тодішні латвійські дипломати виступили з протестом, і Сполучені Штати заморозили латвійське золото у своїх банках до відновлення незалежності Латвії. Водночас історик визнає, що латвійські громадські організації чекали ще більшої підтримки з боку Вашингтону та Лондона.
Але питання полягає у тому, що ще могли зробити США та Велика Британія, особливо після того, як у радянській Росії з'явилася атомна бомба.
Наголосив Валтерс Ноллендорфс. На думку історика, режисера фільму «Радянська історія» Едвінса Шноре, невизнання анексії Латвії з боку західних країн було дуже важливим для пересічних латвійців.
Де-юре латвійська держава не вмерла. Вона існувала за кордоном. Але важливою була також моральна підтримка тим людям, які на той час проживали у Латвії. Я пам'ятаю, як у моїй родині слідкували за цим дуже уважно, слухали Радіо Свобода та Голос Америки. Ця підтримка була дуже важливою. Вона давала силу, без якої Атмода, відродження газета така була, була б вона пізніше вже тоді. Люди вірили, що вони не одні, і це дуже важливо. Тому нам потрібно у цей час, у цей важливий момент підтримати Україну. І не лише символічно, я думаю, що слід надати їй зброю, адже йде війна.
Вважає Едвінс Шноре. Завдяки документальній стрічці «Радянська історія» чинив вперше широкий загал європейців дізнався про Голодомор в Україні, про страту радянським режимом тисячі польських офіцерів у Катині, про медичні експерименти в ГУЛАГу та про масові депортації зі своїх земель цілих народів СРСР. Латвійський режисер зазначив, що знімаючи цей фільм, не уявляв, що Росія може анексувати український Крим.
Зрозуміло, що Путін не зупинився. Зупиниться, якщо проти Росії не будуть запроваджені серйозні санкції, якщо не буде жодної протидії. Я думаю, що за своєю суттю Путін дуже подібний до Гітлера. Він агресивний, він авантюрист, і у нього є місія об'єднати російську націю, як це було у випадку Гітлера з німецькою нацією. До того ж, він був чекістом. У ЧК не було моральних принципів. Для них людське життя нічого не варто. Я думаю, що це дуже небезпечна комбінація.
Наголосив Едвінс Шноре. На його думку, якщо якоюсь мірою фільм «Радянська історія» відкрив очі європейцям на злочини сталінізму, то останні події, що відбуваються в Україні, викривають злочини нинішньої російської влади.
Те, що зараз відбувається в Україні, це значною мірою відкрило очі мешканцям Заходу. Україна у цьому зв'язку знаходиться попереду. Що ми зараз бачимо, Європа є інертною, і саме Україна відстоює європейські цінності. Україна вчить Європу, що слід до них знову повернутися. Україна, зокрема, надала другий подих для НАТО.
Вважає латвійський режисер. Латвійські експерти вважають, що Україна повинна зробити висновки і, не дуже сподіваючись на допомогу зовні, самостійно захищати свою незалежність.
Україна, я думаю, вже зробила вірний висновок. Українці зрозуміли, що єдиний шлях, щоб досягти миру і отримати єдину державу, це відстоювати її усіма засобами. У Заходу свій інтерес, і не завжди він співпадає з українським. Тому єдиний шлях для України – самостійно відстоювати свою незалежність. А як ми знаємо, Захід, зрештою, надає допомогу тим, хто вміє себе сам захистити.
Каже Едвінс Шноре. Голова правління музею окупації Латвії Валтер Сноллендорфс побажав українцям єднання між собою, а також порозуміння з іншими народами, щоб протистояти будь-яким наступним спробам придушити українську національну ідентичність і державність.
Українцям самим слід зрозуміти, що вони хочуть і куди вони хочуть. Знаючи українців у часи свого перебування у США, мені дуже сподобалася їхня стійкість, з якою вони довгий час боролися за свою незалежність. Нехай в українців буде сила для боротьби, важкі часи попереду, але якщо ви це витримаєте, то будете міцними надовго.
Наголосив латвійський історик професор Валтерс Нолендорс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Проголосивши незалежність від Радянського Союзу на початку 90-х років, балтійські країни насправді свою незалежність відновлювали, адже їхні країни на Заході і далі вважали незаконно окупованими Радянським Союзом. Спочатку у 40-му році після укладення пакту Молотова-Ріббентропа, а потім після Другої світової війни. Латиші і мешканці інших балтійських країн всередині своєї країни і особливо за кордоном завжди пам'ятали, що вони є громадянами іншої країни. Багато з них навіть зберігали паспорти, видані передвоєнними урядами. А про те, як на практиці надавалася підтримка Заходу балтійським країнам і як Україна могла би скористатися з цього досвіду для повернення Криму, будемо говорити з колишнім депутатом парламенту Латвії, колишнім регіональним директором Національного інституту демократії США Алексом Григорієвсом.
Чому ви думаєте, Сполучені Штати, Захід продовжували наполягати і попри ялтинські домовленості на тому, що це все ж таки був нелегальний акт?
Тому що хотіли, хоч би де юре, визнавати свої обов'язки. Тому що незалежність цих країн була визнана, вони були частиною Ліги Націй. Тому це був такий приклад дотримання до міжнародного права, навіть в ситуації, коли реалії були вже іншими. І якби до нас, людей, які жили в цих умовах, це не мало ніякого значення. Але цей статус невизнаної частини Радянського Союзу нам дуже спростило ситуацію після проголошення відновлення незалежності. Це в 90-му році. Інші країни визнали, що незалежність балтійських країн відновлена. І це було простіше зробити, ніж визнати незалежність нових країн. Деякі латиші ще мали латвійські паспорти міжнародні і користалися їми. Потім, в якихось несподіваних навіть випадках це мало значення. Наприклад, під час війни Радянського Союзу в Афганістані, коли латиші були полонені, тоді працював, він зараз є депутатом латвійського сейму, такий пан Атіс Лейнч. І він тоді жив в Швеції, і він поїхав до Афганістану і там шукав латишей, які були полонені афганськими силами спротиву. І їх якби визволяв звідти. Підґрунтя цього було, що вони не є радянськими громадянами, вони є громадянами Латвії. І це працювало. Ми завжди пам'ятали, що та Латвія ідеальна десь існує. В Вашингтоні була амбасада Латвії. Я ще зустрів під час моєго першого візиту в Вашингтон, як тільки вибраний депутат Верховної Ради тоді ще Латвії, яка потім проголосила відновлення незалежності. Я ще зустрівся з послом Латвії в Сполучених Штатах Анатолієм Зінсбергсом. Він тоді був найстарший дипломат в Вашингтоні. Він прожив весь цей час від окупації Латвії радянськими військами в 40-му році до відновлення незалежності в 90-му і відновлення в 91-му, якби і де юре, і де факто. було таке ж посольство, амбасада в Лондоні. Але англійський уряд під час Вільстона, це в 60-х десь роках, віддав золото Латвійського банку, яке там було в Англії, тоді віддав Радянському Союзу.
Я би хотіла якраз до цього питання економічного повернутися, тому що пострадянська Росія також не визнавала спочатку існування самого пакту Молотова-Ріббентропа, але і далі вона продовжує наполягати на тому, що Латвія, Литва, Естонія увійшли до складу Радянського Союзу за рішенням їхніх парламентів і відкидає вимоги про компенсацію.
Це була Литва, яка підрахувала всі збитки і вимоги. Вимагає, щоб Росія, як правонаступник Радянського Союзу, щоб вона відплатила ці гроші. Латвія цього не робила. Але, наприклад, територія Абрене, це такий район на сході Латвії, який, як я пам'ятаю, в 20-му році голосував за приєднання до Латвії, потім був від Латвії в 43-му році відокремлен і віддан Росії. Латвія також, як я пам'ятаю, потім сплатила громадянам, які мали землю на цій території цього району. Взагалі Росія не визнає відновлення незалежності, не визнає трактати, які Естонія, Латвія, Литва підписали в 20-му році з Росією, коли вона визнала незалежність цих країн на усі часи. Так було в самому тексті цього трактату, Псковський, як я пам'ятаю, Псковський трактат між Латвією і Радянською Росією.
Наскільки вам стається цей досвід боротьби за незалежність, за відновлення територіальної цілісності своєї країни, міг би допомогти зараз Україні у відновленні територіальної цілісності, включно із Кримом?
Цей опит дуже подібний, є аналогічним до балтійських країн. І взагалі зараз ми відчуваємо, багато людей відчуває, не всі, бо в нас також є п'ята колона, що Україна зараз б'ється не тільки за себе, а і за нас. Балтійські країни, може, і за Польщу. І тому що агресори мають таку логіку, що їх хтось їм не зробить спротив, вони не можуть зупинитися самі. Ну, треба завжди пам'ятати і завжди намагатися, щоб міжнародні організації і країни, які дружні до України, ніколи не визнавали Крим як російську територію. І щоб не було ніяких зв'язків торгових або інших з російськими організаціями в Криму.
Дякую, пане Григорієвс, і нагадаю, що про те, як Україна може використати досвід балтійських країн для повернення Криму, ми говорили з колишнім депутатом парламенту Латвії, колишнім регіональним директором Національного інституту демократії США Алексом Григорієвсом. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».